Rom, tarkatingi sangaul inbe balanatu. Di yuda kapala leu la tiedil dolke maronga, aronatu. Lenga be atornen, ngayelei, maroini wala murinipang di yuda yo di dolki nga, to, tiap yege, kakamata, autogi dolke Israel, inbe awi sasake Abraham. Inbe, awi apa ya rara yoke Benjamini. Ngan maroi wala murini pangdil dolki, yo mukot yega ni, ngani poti di panganga, ngan tiap. Ngayelei, olo mim kali ye soyo rau ke maroi wete yenga, to. Ngan marokone yo ilia, ini wete guoko betanga pang maro ye di dolke Israel nen. Tolmai, di dolke Yuda, nga traumatamati di ldolyo tigawa kom nga. Inbe tisawa kokowa ke parurang supong nga lapaw. Lenokot nga autalew la epi. Bung nga tigap yebe traumataw lapaw. Ngan le maro rawa betang akibele. Yene, autawuki di toltol kiaw taw limi beru la tigun turudi a tisungpang kay paruriyo bal intiap nga. Ngandila matakala dia tie panga. Nen lega ang leo. Nakot katay nga lapaw. Di yura kapala leo la tie pa. Tie ben di toltol ke maro nga. Ngandingan maro luno pang di. A ye darok mata pang di. Inbe ipote di panga yata uno. Nganti urata dok mata sa. Ngan lale maro ipote di panga nga. Nganti ap. Bong ito yata uno luno. Yo pangdi maisani. Ina, ye idara dokma ata pangdi. Ngan lale ipote di panganga. Ngan kumatabe molmol, maro ipote di, yeso di nganti urata dokma ata nga. Ngano ipote di yeyo lono pangdi, abe ye idara dokma ata pangdi, nganti ap. Leole tawete belay. So yo dil dolke yuda lodi panga maisan, a tikap yebe tikowi, indile mot tikaw tiap. Bung di toltol kapala lew, yo maro ipote di panga, ngan di lew la tikaw nga. Bung di toltol budang amay ke yuda, ngan maro ye di le kutori mera mata, le kebe tikaw tiap. Le dao ben tinaraw ke maro iweta nga. Di ngan, maro ye di le tiebe dao ben, tolikin mata le ikin kalinga. Ngan nen le se nokot katay nga, ngan matari nga kebe tika mata so ye tiap. Inbe talngari nga kebe tilonga betanga ye tiap lapaw. Inbe dar tinayo maro ye pang di Israel tinanga. Ngan dao ben dawiti patarao pang maro. Be ye pang di koiki nga. Ye ne. Tolmai. Awi lok be ole kie kokowa yo kanigri ken ye. Inle ye ben pit. A keri saura ye. Inbe kie sorok mata yo kiri. Inle ye ben tana gumon a timolye. Ngan ye daratani, inule tika aurad roktiap kiri kotona. Inbe awi lok be, ole kie di, le matari lono isottoro. Abenen ngan tika mata ni mulu tiap. Inbe kubalo kurata mo ni lopori. Abenen ngan kadde di imaloy, le kinnen le paso. Ngabe atur mulu nen, di tultolke yudayo kiri sauraya timol nga. Ule yelei, o kebe maroi pamule di tiap? To, tiap biege. Ngannen, yeso ye darok tiap kiri ke nono yo tie inga, ngan la maroi kap di toltol, yo tipa ye rara kiri yura tiap, ngan ay pamule di ye sodok tiap yo be garung di inga. Ngan maroi ye nen, abe di yura tika mata, ngan mata di kurangane ye darok mata yo ye pang di toltol, yo tipa ye rara kiri yura tiap nga. Le kakamata, di yura tiye darok tiap ke nono. Ngan la maro ye darok mata pang di ldol kapala, yo ke tanama ile mot nga. Inbe ye kene yo di yura tiye ge darok mata ke maro ye in nga. Ngan le ye darok mata pang di ldol yo tipa ye rara kiri yura tiap nga. Le kumata be ye darok mata pang di ldol kapala, ye kene yo di yura tiye darok tiap panganga, nganule ye lei, kumata beri yurale moti dar rok mada in be ti bertak lodi ati man pangyanga kumata be nen nga nganule lon ponane yeri a ye dar rok mada pang dil dol le lostina yo ye pang di mugunga maroi kap di tol tol kapala ai pamule di lapau arono sangaul in be balana tol awi nga be ase ke betanga kyau in be awit pang ang dil dolyo kapay rar kiri yura tiap nga. Ngannen, awi maroy po tau, be ayaposol pang dil dolyo tipay rar kiri yura tiap nga. In be awi lok pananamay san, yaurati yung maroy kaupaw, be la awit wede bingidok mata ke krisi nga. In be urati yung ayi, in awi nga seradara na ngay, yodok mata ke be ay dil dolyo rar kiaw autok nga, le materi korane sorok mati maro i pang dil tol yo tipa ya rar kiri yura tiap nga nganawi akap ye be ay nen nga ngan be nen a maro le kap di sa ay pamulu di ye so ye kene yo maro iwala murine pang di yura kapala ye in nga ngan la le ila ala ye dil tol kapala yo ke tanama ile mot nga abe man tie tiga wagawa nga nen le lo mimtar be Wale yei belei, ye kene yo be yei di yura, aman tie tiga waga mulu yei in nga. Man yai nule yei di, le tie bedawa ben tolyo marit, ye nike matene, a yebe matana rene muli. Le matamim to, ye momo kiri yura. Di ngan be tiga rata purong dukumo nga, ngan tiga patua, te parranga pang maro ye muku ngan. Abenen ngan yei terkilanga ben, Purong le mut ngan ke maro. Imbe gaong leo. Kumata be, kay tamani ka ramini pang maro nga, ngan kay bayan le mut, ngan ke maro lapaw. Ngan di yuda nga dawa ben kay olip molmol, yo isup kumulo ni. Inbe, ang ditutol yo kapay rarakiri yuda tiap nga, ngan dawa ben kay olip gok, yo ikoro kumagigini ke digi. Le nokot nga, ngan ben kumutamana igurom kat olipyo molmoli, inba na kapala du tana, inbe laikap olip gok tani, yo ikuoro ke digi inba na man, ipakeralo ye olip tani, yo ikuoro kumuloni, ina ikul ba na tinayo igurom kat nga. Le angka edi ba na yo ikin nga, ngan kakap surok maada ye ranki, yo ipa ye kairamina isye nga. Bong ang dil tol yu ben kay olip gok bayan nga. Ngankin kaweta komim maymay pang di yura yu maro gromkat di atirutana ngan be. Bong be komim paitang nga ngan lumim tutnen ang ngan la kapamere kay ramini ngatiak bong kay ramini la ipamerangi. Nen le ang ngan uli kawetinen kay bayan yu maro gromkat Ay katedi nga, ngan benen, ay kawam ay pakiram amlo ye nedi. Molmol, di ngan ye yo maroy gromkat di nga, yeso titaralo di merana pang krisitiap. Bung angan kakurile kamere dokmada, ye lumim merano kataru pang krisi. Ngan na nga, kin ang tapmim kait makang li kaloyete be. Bung katataraya toltani, yo gromkat kay bay na kapali. Yeso, maro ini pataw di kay bayan yung molmol, nga na ikin niya neri tiap, le ang nga no kebe ipatawang tiap lapaw. Nen le kakamatang dok leo, maro in lo na pang ditol-tol, a yedarok mata pang di. Inbe katen malmal, a yedarok tiap pang ditol-tol lapaw. Nganyain katen malmal pang di yuda, yo tiaga darok mata ki nga. Bung ang ditol-tol yung kapay rarakir yura tiap nga, ngan yain lo na pang, a ye idarok mata pang. Lia kaparama lumim miran yung katarupang ay, abenen ngan, ye idarok mata pang lekinin leo. Olenen ngan isaputang a kakola pao. Inberi yura tina, ngan kumata lebe at portak, a titaralo di mirana pang krisi nga, ngan maro lekap di, Ay pakere di lo ye neri mulo. Yeso, maroin gurana ki kebe ikap di a ipagere di tilo ye neri mulo. Yeso, ang dildol yo kapaye rare kiri yuda tiap nga, ngandao ben kayo libgok yo ikuro kumagigini ke digi in bayene. Ngan kumuta manatani, inikaw ang lai pakerang lo ye olip molmol yo ikuro kumulo ni. Ngan tinay kawang ay pakerang lo ye kay olip yo sanin nga, ngan okebe ikap di yuda ay pakere di lo ye neri mulo lapaw. Ngan urada tani, in kebe imo pangatiap. Marole ikap di yuda ay pamulo di lapaw. Arono sangulru inbe balana lime. Ang didiak nga, kin lumim sarere betanga ke maro, yo mukungani kin sulono nga be. Inbe kin lumim tarbe, ang ngandok madile kalos di yuda, ngan be lapaw. Ngan ditul tol ke Israel tina, ngan maro ye di a kuturi mede mata, leke be lori galanga ya betanga ke maro tiap. Inbe di nganu le tiebenen, lelo ditul tol yo tipaye rara kiri yuda tiap, ngan titaralo di merana pang krisi, a kinkatingi kiri olelo iye kinkatingi, yo maro lono dok mata ye. Longan be, maro le kap di Israel le mot, ay pamulu di ye sodok tiap yo be garung di. Le dao ben, betayo esay woro, ay kin ye raw ke maro nga. Ngani wete nen. Tol yo be kap di tol tol, ay pamulu di ye sodok tiap yo be garung di. Inulay pa ke Sayon. Ya inulay ye di sasa ke Yakob, ngan le tiwala muridi pang maro mulu tiap. Le i betamerane yo apamere pang di, innei. Wale agiri none kiri yo tiye ngale mot. Ngan tinadi ngan tiwala muridi, pang bingidok mata nga, le maro ikamata di ben koiki. Ngan la le ye daro dok mata pang ang dildol kapala nga. Bung tina maro ipote di yuda pang ayata uno nga, le yain luno pang di go. Yeso ipamere betanga pang di, sasakiri yo kulkuluno nga. Ngannen, yeso kumatabe maro ipote di ildol pang ayata uno kot nga, ngan kebe portak mulu tiap. Inbe kumatale iwete be, ye dar rokmata sa pang di kot nga, ngan kebe ilele luno ye mulu tiap. Mukungan, ang dildol yo kapaye rara kiri yuda tiap nga, ngan kasak nonong, a kato dara rokmata yo ke maro nga tiap. Bung ye kene yo di yuda tisak nonong, a tiega dara rokmata ke maro nga, ngan lale maro iko ye di, amala ilele lono yang, a ye dara rokmata pang nga. Le di ngan tipamariti dara yo be maro ilo nang ye yi, ngan gao nga lew. Ang ngan kapamariti dari yo be maroilon di yuda yei. Ngan nokot nga di yuda yo tisak nonongo, a tiga dari rokmata ke maro nga, ngan benen, a dari tinayo yei pang, a ilele lono yang nga, ngan ye dari gaong lew, la be ule ilele lono yedi, a yei dari rokmata pang di ye, la pao nga. Ngan dil tol le mot, yolori be tisak nonongo, inbe tito dara rokmata ke maro tiap nga, ngan maro ilele di tiap, bong imarray di abenen ngan dara rok tiap kiritina, ngan ipaw di. Ngan iyeinen, abenen ngan pang damani, ngan kebe lon mulumuli yedi, ay lon di leimot. Paulo yitma ka maro ene, arono sangul tol, inbe balano tol. Logalang ke maro i, indok mata kaye le dawa ben balingi mai inbe yain logalanga ki mayoko kaye le illos logalanga ki dil tol nga le mot nganen le tol sa kebe lun galanga ye soyo maro lun tarube yi intiap inbe tol sa kebe lun galanga ye daratani yo maro lun wedi wedi ye be oleito intiap lapau ngan ben betanga yo ikin ye raw ke maro ngani weta nga. Si tol lun galanga ye soyo tol mai lun ka urata ye nga. Inbe si tol be ikap nonongo pangai. Inbe si tol ikap sopang maro, longan be maro irau ki, a ikap sopang ye soki tina, ngan kotoni. Lelot galanganen, so nga le imot, ngan maru laitar nga, le punu la yain, inbe nokot nga, yala matan kala di, ay kineni. Inbe yain itar di, abenen ngan tiye yene le ilo ete. Le te itma ke yene le ilo ete. Kebe di taltol tupe itiye. Le ikinen lew le taukan motingi. Mol mol.